Pozdravljamo vas poštovani slušaoci studija Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovičević vaši su domaćini u ovom nedjeljnom izdanju za 29. mart. Vijesti dana, ali i druge zanimljive tekstove, teme, video i audio galerije možete pronaći na poznatoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, koji objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome zašto je od gromoglasno najavljivane Vučićeve borbe protiv korupcije ostala samo prazna priča. Sagovornici su bili Miroslava Mladenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Bilo je riječi o tome šta se dešava na suđenju najvećem tajkunu u Srbiji, Miroslavu Miškoviću, zašto Vučić nije ispunio obećanje da će biti riješene 24 sumnjive privatizacije, kakva je veza između Vučića i tajkuna, da li je pravosuđe pod pritiskom vlasti, zašto ima toliko nejasnoća oko projekta Beograd na vodi i da li to otvara mogućnost za korupciju, zašto se još uvijek ne zna ko su vlasnici većine medija i kako se mediji finansiraju, kao i o tome zašto i pored svih Vučićevih priča o borbi protiv korupcije, nivo korupcije u Srbiji isti kao u vrijeme Tadićeve vlasti. Autor mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta su Vučić i vlada Srbije učinili za 2,5 godine u borbi protiv korupcije. Naši sagovornici su Miroslava Milenović, članica Savjeta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentnost Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Kada je došao na vlast, Aleksandar Vučić je najavio da će mu glavni zadatak biti borba protiv korupcije. Ubrzo posle toga uhapšen je najveći srpski tajkun Milorad Mišković, što je Vučiću donelo ogromnu popularnost koja traje do danas. Međutim, slučaj Mišković se zaglavio u sudskim procedurama, a Mišković i dalje vodi svoje poslove. Gospođo Milenović, kako vi gledate na taj slučaj?
Pa to je jedan od mnogih slučajeva koji pokazuje da zapravo u Srbiji pravosuđe ne funkcioniše, a da je borba protiv korupcije samo deklarativna. To nije jedini predmet koji je zaglavljen u zagrljaju politike i biznisa, i nažalost pravosuđe u Srbiji nema potrebnu nezavisnost koju bi trebao da ima.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću?
Jeste, naravno, sve stoji što ste vi rekli, da je to hapšenje i početak sudskog procesa protiv vodećeg tajkuna donelo veliku popularnost političarima, odnosno pre svega Aleksandru Vučiću. Međutim, meni je tu najzanimljivije da Mišković uopšte nije optužen za korupciju. Govori se stalno o tom hapšenju u kontekstu borbe protiv korupcije. To može imati nekog posrednog efekta, ali ako se pogleda optužnica, tu se pominju neka druga krivična dela, neki oblici mogućeg privrednog kriminala i tome slično, eventualno neka poreska utaja. A s druge strane, mnogo puta je govoreno, naročito kroz međusobne optužbe političkih protivnika, upravo nekim vezama tog drugih tajkuna sa političarima, o nezakonitom finansiranju političkih stranaka i tome slično, a ničega od toga nema u optužnici ni ovoj, niti u nagoveštaju neke druge optužnice protiv nekog drugog tajkuna.
Znači, vi kažete da slučaj Mišković nije u stvari slučaj borbe protiv korupcije.
Pa možda je negde zamisao iza svega toga antikorupcijska, ali ako pogledate zašto je on trenutno optužen, to nije neko krivično delo iz korpusa antikorupcijskih. Nije ni primanje i davanje mita, ni trgovina uticaja, ni zloupotrebe službenog položaja. To su neka dela iz domena nezakonitosti u poslovanju u njegovim firmama. Nema optužnice za nezakonite odnose sa političarima radi sticanja neke pogodnosti. A o tome se godinama govorilo.
Gospođo Milenović, Vučić je na početku svog mandata najavio da će biti rešene 24 sporne privatizacije na koje je ukazao svojevremeno vaš Savet za borbu protiv korupcije, a i briselska administracija. Koliko je tih slučajeva do sada rešeno?
Pa nažalost možemo da kažemo da ni jedan nije rešen. Druga je stvar u kojoj fazi se koji predmet nalazi, ali ni jedan od 24 privatizacije nema svoj epilog kroz sudski proces. Ali ono što je još gore od toga, to je da se mnogi od tih predmeta nalaze i dalje u nekoj fazi predistražnog postupka, gde faktički tužilaštvo još uvek nije odlučilo ima li elemenata za krivično gonjenje ili ne. To samo pokazuje da zapravo ta deklarativna izjava o spremnosti za borbu protiv korupcije faktički nije i stvarna i da političke volje da se krene u ozbiljan obračun sa korupcijom i za rešavanjem teških problema koje smo nasledili u prošlosti nema, pre svega zbog povezanosti, opet napominjem, svih političkih aktera, ne samo i sadašnje vladajuće stranke, već i iz onih koji su u prethodnom periodu isto tako bili na vlasti. Jedan od primera koji nije toliko bolan kao 24 privatizacije, ali je vrlo simptomatičan, koji pokazuje na vezu političke i biznis elite, je svojevremeno je premijer govorio da je Đilas, koji je tada bio na vlasti i predsjednik Demokratske stranke, da je vlasnik jednih medija zajedno sa Miškovićem, da je vlasnik Presa. Međutim, posle toga kada je Agencija za borbu protiv korupcije u svom redovnom postupku kontrole imovine otvorila taj postupak i uputila dopis premijeru da se izjasni na okolnosti koje iznosio je u štampi, premijer nije našao za shodno čak ni da odgovori jednoj instituciji Agencije za borbu protiv korupcije.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, zašto, evo što kaže gospođa Milenović, faktički ni jedan od 24 slučaja sumnjive privatizacije nije do sada rešen, mada je to udarano na velika zvona?
Pa i meni ostaje da se pitam. Mislim da bi trebalo da dobijemo kao građani Srbije jasne odgovore ne samo u pogledu krivično-pravne odgovornosti, već i u pogledu sistema. Dakle, da li je nešto urađeno da se takve stvari o kojima piše u tim izveštajima više ne dogode, ne ponove. Ali mislim da bi osim tog pitanja razmatranja od 24 izveštaja trebalo skrenuti pažnju na još neke stvari koje su veoma važne sa stanovišta ocene da li ima volje za borbu protiv korupcije, da li ima uspeha. I ja bih tu istakao pre svega kao dosta loš signal to kako je prošao do sada zakon o javnim preduzećima. Zakon o javnim preduzećima je trebalo da donese neke promjene u jednoj od oblasti gdje korupcije u Srbiji ima veoma mnogo i gdje se gubi sila novac na razne načine. Međutim, od najavljene depolitizacije, profesionalizacije nije se dogodilo mnogo u proteklih godina i pol dana. Imamo čak paradoksalnu situaciju da za neka javna preduzeća nakon isteka svih mogućih rokova, evo gotovo dve godine sada, nisu čak raspisani konkursi za direktorska mesta, a i tamo gdje su sprovedeni, uglavnom je od početka bilo jasno da samo onaj ko ima političku podršku može da bude izabran.
Mislite li vi da nije uveden red, zakonski red u javna preduzeća zbog toga što se nije htelo, što su javna preduzeća u stvari glavno mesto gdje političke partije zapošljavaju svoje ljude, namiruju svoje poslušnike itd.?
Pa zapošljavanje je samo jedan aspekt, ali tu se izvlači veliki novac i na razne druge načine, kroz nabavke, kroz razne sponzorske aranžmane. Evo, navešću vam jedan primjer, mislim, može izgledati paradoksalno. Imate situacije gdje izabere se direktor čak na konkursu i posle mjesec, dva dana bude uhapšen.
Gospođo Milenović?
Htela bih da napomenem da ono što je jako važno u borbi protiv korupcije, to je da odgovornost, čast, moral, znanje moramo da vratimo kao nešto normalno što treba da poseduje onaj kome je povereno ostvarenje nekog javnog interesa. Mi naprotiv živimo u jednom potpuno virtuelnom društvu gdje se kupovina diploma smatra normalnom, gdje je znanje nerelevantno. O odgovornosti da ne pričamo. Ja ne pamtim da je neko podneo ostavku zato što je to moralno, časno ili zato što se osjećao odgovornim. To je jednostavno svet u kome mi danas živimo, gde je nažalost onda i korupcija deo tog miljeja.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je Vučić za 2,5 godine uradio u borbi protiv korupcije. Sagovornici su Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi problemima korupcije, i Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Nenadiću, kako gledate na praksu koju je zavela ova vlast da premijer ili tabloidi koji su pod njegovom kontrolom najavljuju hapšenje ljudi za koje se sumnja da su se ogrešili o zakon?
To gledam loše, mada čini mi se da je toga nešto manje tokom poslednjih godina dana, da je takvih najava bilo nešto više tokom 2012. možda i 13. što gospodina Vučića, što pojedinih ministara. Međutim, mi imamo drugu pojavu da se kroz takozvano curenje informacija u pojedinim medijima najavljuju praktično hapšenje, odnosno to su informacije koje se veoma često odnose baš na aktualne istrage. I o tom problemu je govorila i Evropska komisija u posljednjem izveštaju. Teško je povjerovati da je to sve plod istraživačkog novinarstva ili nekakvih saradnika medija iz struktura bliskih istrazi. Nekako prva pomisao koja pada na pamet je da se te informacije namjerno plasiraju u medije kako bi se stvorila određena atmosfera pred hapšenje ili već sa nekim drugim ciljem.
Gospođo Milenović, Vučić je često optuživao bivšu vlast da je bila u sprezi sa tajkunima i da su praktično tajkuni koji su finansirali Tadićevu stranku u stvari vladali Srbijom. Kako je to sada, gospođo Milenović, kakav je odnos Vučića i tajkuna?
Pa ja o toj, da kažem, ljubavi ne bih mogla da dajem svoj sud. Da ta ljubav postoji, to je evidentno. Zagrljaj između politike i biznisa postoji. Da li je on identičan kao u prošloj vlasti, stvarno ne bih mogla da dam odgovor. Ali ono što je čudno, to je da distanca nije napravljena i da prosto svi modaliteti najrazličitijih finansiranja, kako političkih partija, kako medija, kako određenih struktura, pa i poslova preko javnih preduzeća, prosto su ostali nepromenjeni u odnosu na prošlu garnituru.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Nenadiću, kakav je po vama odnos između Vučića i tajkuna?
Ja naravno ne znam kakav je njihov odnos, ali nije se neka sistemska razlika napravila koja bi omogućila da takvih veza nekih neprimerenih ne bude. Mi u Srbiji i dalje nemamo zakon o lobiranju, nemamo pravila o tome da nosioci javnih funkcija moraju da saopšte kojim se obraćao, sa kakvim predlozima i na koji način. Dakle, nemamo taj element koji bi obezbedio zaštitu od skrivenih uticaja, bilo da su oni tajkunski ili neki drugi. Da se vratim na ono što sam rekao pre koji minut, dakle, nemamo za sada ne samo presuda, nego nemamo ni optužnice, možda nema ni krivičnih prijava koje bi se odnosile na korupciju iz oba nekog prošlog. To što ste rekli da su optuživane bivše vlasti, da su tajkuni vladili u to doba. Nema nikakvog sudskog postupka koji se vodi u vezi sa tim. Ako nema istraga takvih ni za neke prošle slučajeve, onda nekako nisam baš ubeđen da postoji šansa da se ta pojava definitivno iskoreni.
Dobro, može li se reći da su tajkuni na izvestan način pošteđeni?
Pa može se reći da nema konkretnih optužbi. Sad, da li ih nema zato što je postignut nekakav pakt da se ne biraju ili zato što nema dokaza, to je nešto što ne znam.
Gospođo Milenović, mislite li vi da i ova vlast štedi tajkune kao što ih je štedala ona prošla?
Pa mislim da da, jer ako pogledamo, ništa se suštinski nije promenilo, kao što kaže gospodin Nenadić, a sa druge strane, ono što je pre bilo velika smetnja da se 24 ova predmeta Saveta za borbu protiv korupcije i mnogi drugi uopšte krenu da razmotavaju, bila je trgovina informacijama. Ta trgovina informacijama deluje da i sada je isto tako vrlo, vrlo jaka. Protiv nje jednostavno se bori javnošću. Znači objavljivanjem svega, svih ugovora, tenderskih procedura, objavljivanjem tendera, rezultata tendera, kakav je bio sklopljen predugovor, kakav je ugovor i tako dalje. Mi sada se nalazimo u jednoj poprilično tajanstvenoj zoni. Ja moram da kažem da to nije proizvod ove vlade. To je proizvod i prethodne vlade, ali naprosto ova vlada se sada u takvoj jednoj situaciji osjeća krajnje prijatno i primereno. Ono što su kao opozicija prekritikovali, sada je to jednostavno način na koji funkcionišu. Tako da imamo situaciju da veliki broj ugovora, veliki broj vrlo važnih stvari jednostavno nisu javna. Čim nešto nije javno, odmah postoji sumnja na trgovinu uticajima, na trgovinu informacijama, na korupciju.
Vi ste, gospodine Nenadiću, nedavno izjavili da je projekt Beograd na vodi, do koga je Vučiću izuzetno stalo, pun pravnih nejasnoća. Da li to onda stvara mogućnost za korupciju?
Ne sjećam se baš da li sam tim rečima rekao, ali ima konkretnih stvari koje su potpuno nepoznate, a o projektu se priča evo već čini mi se 2-3 godine. Tek nedavno su počele prve informacije da se javljaju o tome šta bi mogao i koje bi vrste mogao biti uopšte ugovor sa budućim investitorom. Dakle, čak ni to se nije znalo, evo sada se pominje da će to biti neki ugovor kojim će investitor steći 70% recimo udela u zajedničkom preduzeću, pa će se u tom omjeru deliti i dobit, da će investitor ulagati u izgradnju objekata, a da će država Srbija i grad Beograd dati to građevinsko zemljište. Dakle, mi to prvi put čujemo, ponovim, tek negdje 2-3 godine nakon početka velike promocije projekta. To je gotovo nevjerovatna stvar. I toliko je više nevjerovatna zato što imamo zakone u Srbiji, neke od njih je donela upravo vladajuća politička garnitura i može da se ponosi time, poput recimo zakona o javnim nabavkama, gdje su propisane stroge procedure nadmetanja, kako se dolazi do ugovora, pravila o sukobu interesa, pravila o analizama, nekim koje se moraju izvršiti pre nego što se s nabavkom krene. I onda mi ta pravila primenjujemo na neke ugovore koji su vredni, na primjer, 30.000 evra, a ovdje se govori o projektu od 3 milijarde evra koji će biti zaključen bez ikakvog nadmetanja. I to zaista zvuči prilično apsurdno. Evo, grad Beograd je raspisao neke oglase za iznajmljivanje garaža od 12 kvadrata na periferiji grada i tu se radi nadmetanja, s druge strane nema nadmetanja za dobijanje nekog građevinskog zemljišta od skoro 2 milijuna kvadrata. Dakle, tu jednostavno nema logike. Čak i da su namjere najbolje, čak i da su svi pošteni, jednostavno nema apsolutno nikakve logike da se tako postupa.
Gospođo Milenović, mislite li vi da oko ovog projekta Beograd na vodi ima nejasnoća?
Pa ima jako puno nejasnoća. Ja verujem u znanje i u stručnost, tako da verujem iskusnim arhitektama i verujem i u debatu i u sačinjavanje mišljenja i kad toga nema, ja zapravo ne razumem šta imamo. Za mene je to onda virtuelni svet i ja onda stvarno ne umem o tome da pričam jer nisam stručnjak za virtualni svet.
A dobro, mislite li vi, pošto ima mnogo nejasnoća, da onda to otvara i mogućnost za raznu vrstu koruptivnih radnji?
Pa apsolutno, kao što je gospodin Nenadić rekao, ako imate tendere i procedure za 12 kvadratnih metara, a za nešto što je jako vredno i što treba da predstavlja budućnost razvoja kako Beograda, tako i Srbije, stavljamo pod neki krovni međunarodni ugovor, dajemo mu legalitet, ali prosto opet ne znamo ništa o tome, ne razumemo zbog čega, ne razumemo zašto i zapravo moramo da verujemo da oni koji su danas na vlasti da su pametni, lepi i da nas neće prevariti.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta je Vučić za 2,5 godine uradio u borbi protiv korupcije. Sagovornici su Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija, koja se bavi problemima korupcije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Milenović, vaš Savet za borbu protiv korupcije nedavno je objavio izveštaj o vlasničkoj strukturi i kontroli medija. Savet je takav izveštaj objavio i 2011. godine. Tada ste ukazali da se u mnogim slučajevima ne zna ko su vlasnici medija i da vlast preko marketinških agencija utiče na medije. Da li ovogodišnji izveštaj pokazuje da se stanje promenilo?
Izveštaj koji je objavljen, prvi zaključak je da ništa nije novo u odnosu na izveštaj iz 2011. godine što se tiče vlasničke strukture. Ona je dominantno netransparentna sa ogromnim uticajem politike. Taj uticaj politike pre svega se odnosi na netransparentno finansiranje. Znači na finansiranje koje jednostavno je nekome dostupno ukoliko je blizak određenoj političkoj partiji, a nekome zapravo nije dostupno. Pošto smo period koji smo analizirali od 2011. do 2014. odnosno sa krajem 2014. godine, evidentno je da se zapravo ništa nije promenilo. Samo su otišli jedni, došli su drugi, ali su potpuno identični pritisci i identičan, da tako kaže, način kontrole kroz novac, kroz marketinške agencije, kroz javna preduzeća, kroz najrazličitije finansiranje nekih projekata, kroz budžetsko finansiranje, a naravno ono što je novo u proteklih nekoliko godina, to je kroz otpise poreza i kroz otpise određenih dažbina koje regulatorna tela bi trebala da naplaćuju.
Znači, dešava se da vlast po svom nahođenju nekim medijima otpisuje poreze i dadžbine, a nekima ne.
Naravno, i to nije samo boljka medija, to je stanje u celoj privredi. Prosto oni koji su miljenici političke elite, oni mogu da dobiju reprograme, mogu da dobiju određene otpise, mogu da dobiju period mirovanja poreza bez ikakve kamate i tako dalje. Drugima se blokiraju računi za jako male iznose, teraju se u stečaj i prosto imamo nejednak pristup prema svim poreskim obveznicima. To se vidi i na medijima, ali i u celoj privredi.
Gospodine Nenadiću, kako vi tumačite činjenicu, ovo što je rekla gospođa Milenović, da su se samo promenili vlasnici marketinških agencija, a da je uticaj tih agencija i danas isti kao što je bio za vreme Tadićeve vlasti? Faktički sad imamo da su umjesto Tadićevih ljudi na čelu tih agencija Vučićevi ljudi, a sve ostalo isto.
I meni se čini da je tako. Čitao sam izveštaje Saveta i 11. i ovi sada, tako da negde je to zaključak koji se nameće, koji jeste logičan. Na kraju poklapa se u velikoj meri sa nekim utiscima koje sam i bez tog izveštaja imao.
Gospođo Milenović, mislite li vi da bi vlast mogla da učini transparentnim to finansiranje medija i ko su vlasnici medija?
Pa naravno da mislim i ne slažem se sa ministrom zaduženim za medije da nov set zakona koji je usvojen prošle godine, koji jeste dobar i jeste pomak, da će rešiti sve. Da će primjena tih zakona jednostavno sve rešiti. I on je čak rekao u jednom intervju da zapravo ovaj drugi izveštaj Saveta se bavi nekim prošlim stvarima i nekom prošlošću, ali da je sunce došlo, proleće je došlo, novi zakoni su usvojeni, podzakon akta doneta i sada će sve biti potpuno u redu i normalno. Ja se tu ne slažem prvenstveno zbog toga što vlast može mnogo toga da učini i to nema nikakve veze ni sa novim ni sa starim zakonima. Ima veze da se jednostavno radi onako kako se radi u svom normalnom svetu. Možete vi doneti najbolje zakone, ali ako se nedomaćinski ne ponašate i ako ne znate šta je ispravno, šta je moralno, šta je časno, kako to treba da izgleda, onda od tog posla jednostavno neće biti ništa.
Gospodine Nenadiću, za vreme Tadićeve vlasti u Srbiji je po opštem uverenju carovala korupcija. Zbog toga je ta garnitura i izgubila vlast. Da li je danas nivo korupcije manji?
Da li je manji ili više, za sada ne mogu da procenim. Postoji indeks percepcije korupcije gde odgovore uglavnom daju ljudi iz inostranstva koji na neki način prate šta se ovde zbiva i po njihovoj oceni tu nije bilo bitnih pomaka, ne samo u odnosu na 2012. već i još nekoliko godina unazad, sve su te ocene prilično slične.
Gospođo Milenović, mislite li vi da je danas nivo korupcije manji nego u Tadićevo vreme?
Ne mislim. Plašim se da bitnih pomaka nema. Ima štikliranja nekih kućica kao što su usvajanje raznih akcionih planova, strategija i tako dalje, ali to su sve slova na papiru. Ja bih morala da napomenem da ogromna koncentracija moći u rukama vladajuće stranke pre svega znači veliku odgovornost. Plašim se da mi danas imamo jedno ignorisanje realnosti i stvaranje neke paralelnog virtuelnog sveta gde je vladajuća stranka zadovoljna sobom i svojim rezultatima.
I na kraju da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Nenadiću, šta je Vučić učinio u borbi protiv korupcije za ove 2,5 godine otkako je na vlasti? Koji je vaš zaključak?
Moglo bi se naravno nabrajati dugo i šta jeste učinio i šta nije, ali generalni zaključak je da nije učinjeno ono što je moglo, da nije stvorena jedna atmosfera u kojoj će istražni organi nesmetano raditi svoj posao, nezavisno od toga da li neko iz političke strukture želi da podstakne ili zaustavi neke istrage. Ima naravno nekih pomaka na zakonodavnom nivou, ima nekih dobrih stvari koje su ušle i u antikorupcijsku strategiju, ali mislim da je još rano suditi o tome da li će i koliko sve to što je zapisano doneti neke korisne efekte. I jedna pojava, naročito poslednjih meseci koja se javlja i koja zabrinjava, to je da nešto što je svakako dobra za ostavština iz prethodnog perioda, a to je uspostavljanje nezavisnih institucija koji predstavljaju kontrolore svojevrsne, pre svega izvršne vlasti, ali i javnim preduzećima i lokalnim samoupravama. Dakle, imamo pojavu da se njihovi nalozi i preporuke nedovoljno poštuju, čak i onda kada su obavezujući. To je naročito pokazao ovaj slučaj zaštitnika građana, ombudsmana i ministra odbrane. Bilo je i drugih takvih situacija. To naravno ne znači da su ovi organi uvažavani dovoljno u prethodnom periodu, ali mislim da jedna vlast koja promoviše borbu protiv korupcije kao svoj vrhunski prioritet nikako ne bi sebi smela da dozvoli da se na taj način osporava uloga nezavisnih državnih organa kao što je činjeno u nekim situacijama.
Gospođo Milenović, po vama u kojoj meri je Vučić ostvario svoja obećanja o borbi protiv korupcije koja je dao kad je došao na vlast?
Učinio je jako malo, a naročito u odnosu na ono što je mogao i trebao s obzirom na podršku koju je imao u narodu. Mi trenutno imamo razoreno pravosuđe, nemamo nezavisno pravosuđe. Nezavisne institucije su svakim danom izložene pritiscima umesto da se nanovo izgrađuju. Nemamo sučeljavanja mišljenja, prosto imamo samo propuštene šanse.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Milenović.
Molim.
Hvala, gospodine Nenadiću.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Miroslava Milenović, članica Saveta za borbu protiv korupcije, i Nemanja Nenadić, programski direktor organizacije Transparentno Srbija. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević. Do slušanja.